Cred că Dumnezeu ne-a pus pe inimă tuturor astăzi tot aceeași Evanghelie și eu am să citesc un cuvânt din Evanghelia după Matei. Dacă fratele Lazar a citit din capitolul 21, fratele Nelu Răpuște din capitolul 7, eu am să citesc din capitolul 20, începând cu versetul 20, câteva versete. Deci Matei, capitolul 20, începând cu versetul 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârne de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei zece când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și i-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. Iată un cuvânt care vorbește într-un cerc intim, în cercul ucenicilor, o dorință a doi oameni care vin la Iisus Hristos și cer prin mama lor ca unul să stea la dreapta și altul la stânga lui Iisus Hristos. Desigur, putem să spunem că este o dorință de mărire, este o dorință, știu eu, care, și așa cum s-a văzut din citire, i-a deranjat pe ceilalți zece, dar Iisus Hristos este foarte interesant că nu este deranjat de această dorință. De fapt, mai târziu, Apostolul Pavel scrie vis-a-vis de episcop, de păstor, de prezbiter, că cine dorește să fie episcop, dorește un lucru bun. Deci nu este doar un vis de mărire, cum spun unii, ci dorește un lucru bun. Și Iisus Hristos pune niște jaloane și spune niște lucruri în care le așează lucrurile acolo unde trebuie să fie așezate. Desigur, există în noi ceva înnăscut, aceea de a fi semnificativ, aceea de a fi important. Vă aduceți aminte, desigur, de Cain și de Abel. Deja primul perechi de copii care au început prin nota aceasta, care este primul dintre noi? Pe care îl va primi Dumnezeu? La cărei jertfă va primi Dumnezeu? Și desigur, cunoașteți istoria ce a urmat. Apoi, aduceți-vă aminte de nașterea lui Esau și a lui Iacov. Atunci când Rebeca rămâne însărcinată, copiii, spune Biblia în Genesa, capitolul 25, căci copiii începeau să se bată în pântecele ei. Și ea și-a pus această întrebare. Păi dacă e așa, de ce mai sunt eu? Ce sunt eu? Și Dumnezeu îi răspunde, sunt două neamuri, practic, în pântecele tău. Unul va sluji celuilalt, cel mai mare va sluji celui mic. Deci există, încă de acolo a existat acel simțământ, acel gând, căci care este mai important? Și dacă fratele Lazar a amintit de nepoți de azi dimineață, să vă spun și eu ceva despre nepoți. Nu trebuie să mergem tare departe. Așa e că orice copil pe care îl ai în familie atunci când există un străin în casă, imediat vrea să fie el cel mai important. El este în evidență, el este cel. Și trebuie să-l ascult și de-ți convine și de nu-ți convine și așa mai departe. Și Iisus Hristos caută și spune acest lucru, căci nu este rău ca să cauți să-i fii important. Problema este cu motivul pentru care vrei să fii important și cum ajungi acolo ca să fii important. Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, în cuvântarea de pe munte, În versetul 13 și 14 afirmă două lucruri foarte minunate. În primul rând spune în 13 căci voi sunteți sarea pământului, apoi în prima parte a versetului 14 spune căci voi sunteți lumina lumii. Și desigur sunt foarte mulți care în concepția acestui verset spun, eu sunt pocăit, eu sunt lumină, eu sunt așa și eu sunt așa. Și el este oarecum o laudă, căci sunt lumină, este oarecum o laudă că sunt sarea pământului. Dar Iisus Hristos spune și în versetul 16, lămurește lucrurile. Că practic că ești lumină și practic că ești sarea pământului este foarte bine. Dar nu pentru faptul ca să te lauzi pentru acest lucru. Și spune în acest verset 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înainte oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Deci ăsta este scopul practic. Ăsta este scopul practic pentru care Dumnezeu vrea ca noi să fim așa. Și de aici tragem o concluzie că Iisus Hristos, practic, vrea ca toți dintre noi să fim importanți. Vrea ca toți dintre noi să fim semnificativi. Și aș vrea să vă aduc un mesaj, un scurt, așa pe timpul cât îmi permite, un mesaj pe care eu l-am intitulat În căutarea semnificației. Cum să fii semnificativ? Cum să fii semnificativ în acceptul lui Dumnezeu? Cum să beneficiezi de aprobarea lui Dumnezeu pentru a fi important, a fi semnificativ și cum să ai binecuvântarea lui Dumnezeu pentru acest lucru. În primul rând, ca să fii semnificativ, trebuie să ai un scop arzător în viață. Nu poți fi semnificativ dacă n-ai un scop arzător în viață. Filipeni 1:21, Apostolul Pavel spune, căci pentru mine a trăi Hristos și a muri este un câștig. Cu alte cuvinte, eu am un țel în viață. Eu am un țel ca să-L slujesc pe Iisus Hristos. Știți, în lumea noastră se vorbește foarte mult despre fericire. Dar fericirea nu vine niciodată dacă n-ai realizat ceva, dacă nu ți-ai pus în gând ceva, să faci ceva, să ai un țel pe care l-ai realizat și când te vezi împlinit, când vezi că ai realizat acel țel, ai atins scopul pe care ți l-ai pus în gând, atunci, într-adevăr, te inundă un simțământ de fericire. Știți, sunt foarte mulți oameni care sunt taxați așa de mult și pentru care poți să spui, tu ești așa. Și, într-adevăr, oamenii sunt foarte mulți taxați pe acest gând ca să fie semnificativ. Dar este bine ca să luăm seama cum să fim semnificativi și ce să facem. Trebuie să ai un țel arzător în viață. Și aș vrea să ne uităm la două personaje din Biblie în care au arătat că au avut un țel extraordinar în viață. Primul personaj este cel mai mare dintre cei mai mari. Este Iisus Hristos. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, în a doua parte a capitolului 2, în ultima parte a capitolului 2, știți istoria. Iosif și cu Maria se urcă în fiecare an la templu și îl duc și pe Iisus cu ei. Iisus este de 12 ani. Ei se termină sărbătoarea și merg acasă și după 3 zile descoperă lipsa lui Iisus. Unde e Iisus? Nu este între rude, nu este între copii, nu este nicăieri. Și sigur că se sperie și merg înapoi și îl caută și îl găsesc în templu. Știți, și începe așa dialogul părinte-copil. Cum ai putut să ne faci asemenea lucruri? Știți ce șochează? Șochează răspunsul unui copil de 12 ani. Și spune în versetul 49, el i-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuia să fiu în casa tatălui meu? De ce mă căutați? Voi nu știți că eu am o misiune? Și la vârsta aceea, frage de Iisus Hristos își recunoaște misiunea, își recunoaște țelul pentru care a venit. El trebuia să fie în casa tatălui său. Este un țel, este o misiune pentru care el a venit pe pământ. Tu-ți cunoști misiunea? Evanghelia după Ioan, capitolul 4, este vorba de întâlnirea lui Iisus cu samariteanca. Știți cu toții din istoria. Ceea ce pe mine m-a frapat și pe mine m-a pus așa pe gânduri este versetul 4. Până atunci, narațiune pornește și spune că Iisus trebuia să meargă înapoi în Galileea, fiindcă iudeii îl căutau. Dar în capitolul 4 începe în felul următor. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Dar de ce trebuia să treacă prin Samaria? Nu era și un alt drum? Ba, era și un alt drum. Drumul prin Samaria era drumul cel mai anevoios. Și totuși, Ioan afirmă și spune acest lucru, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Știți, Iisus Hristos știa un lucru, are un țel și țelul lui este de a propovădui Evanghelia, a propovădui împărăția lui Dumnezeu și știa că acolo în Samaria el se va întâlni cu o femeie păcătoasă și el va vorbi cu acea femeie. Dar nu numai că ăsta este scopul ca să vorbească femeii și să-i spune căci este păcătoasă, nu numai scopul căci îi va da apă vie, ci scopul era cu totul puțin mai încolo. Și de la versetul 27 încolo o să vedeți marea trezire din Samaria pe care l-a adus această întâlnire. Un scop arzător pentru care Iisus Hristos a venit și a făcut acest lucru minunat. Cât de minunat este! Aproximativ cu 750 de ani înainte de a se naște Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt Isaia rostește o profeție. Capitolul 50, versetul 7 spune în felul următor: Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat, de aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Este vorba despre robul Domnului, este vorba despre Iisus Hristos. A avea un țel arzător nu-ți va aduce numai laude. A avea un țel arzător și dacă te ții de acest țel arzător, înseamnă că va trebui de foarte multe ori să-ți faci fața ca un cremene. Va trebui de foarte mult să stai în picioare și să vestești Evanghelia, să spui adevărul lui Dumnezeu, să spui păcatul lui păcat și lucrurilor așa pe nume cum sunt, fără să fii plăcut oamenilor și va trebui să stai ca un cremene. Și Iisus Hristos, amând țelul acesta ajutor, și-a încremenit fața și nu s-a uitat la ce este. Dragul meu, este țelul la care ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Ne cheamă pe fiecare ca să stăm în picioare indiferent cum mergem și cum va fi lumea. Dacă cercetați istoria, uitați-vă puțin în istorie. Celor care vă place istoria, nimeni în istoria omenirii n-a realizat atât de mult într-un timp atât de scurt ca și Iisus Hristos. A venit în 3 ani și ceva a făcut ucenici, i-a lăsat învățăturile despre împărăția lui Dumnezeu, a rezolvat problema salvării omenirii. În 3 ani și jumătate. Altora probabil le trebuia o viață de om sau, știu eu, lăsat pentru urmași să continue ce am început noi. Dar Iisus Hristos în 3 ani și jumătate a rezolvat toate aceste probleme, știind că nu voi fi dat de rușine, spune El. Cât de minunat este lucrul acesta. Dar nu numai El a fost așa care a avut un țel arzător în viață. Haideți să ne uităm la un alt apostol, un apostol mare, un apostolul nostru, apostolul neamurilor, apostolul Pavel. În capitolul 26, apostolul Pavel, cel întemnițat, stă în închisoarea din Cezarea lui Filipi. Și Festus îl aduce acolo când primește vizita unui om însemnat pe împăratul Agripa. Și apostolul Pavel îi mărturisește, îi spune, îi istorisește istoria întoarcerii lui la Dumnezeu. Și în versetul 19 face o afirmație extraordinară și spune acestui împărat: De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Am primit o chemare și n-am vrut să mă împotrivesc. N-am vrut să mă împotrivesc acestei vedenii, acestei chemări pe care eu l-am primit de la Dumnezeu. Mai târziu el va spune și va scrie Corintenilor, 1 Corinteni 9, 26 și 27. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Cu alte cuvinte, nu o iau hai hui încoace și încolo, eu știu încotro merg. Eu știu care este țelul meu, eu știu, cunosc chemarea mea, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care se lovește în vânt. Știu pentru ce mă lupt, mă port aspru cu trupul meu, spune el, să-l țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însă să fiu lepădat. Cât de minunat este acest lucru! Știu încotro mă duc, nu sunt și aici, și dincolo, și dincolo, și dincolo. Dacă suflă vântul acolo, vin încoace și așa mai departe. Nu, eu am un țel, am un scop pentru care eu sunt. Apostolul Pavel scrie Filipenilor în capitolul 3, versetul 13 și următorul, 14, Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre cele ce este înainte, alerg spre ținta pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Pavel nu vorbește aici de o țintă oarecare. Nu vorbește de o răsplată oarecare, la modul general. Vorbește de o țintă, o țintă sigură și vorbește de o răsplată sigură. El știe care e ținta și știe care este răsplata pentru această țintă. Deci ca să fii un om însemnat, să cauți să fii însemnat, să fii important în poporul Domnului, apoi în versetul acela Filipii, de 1:21, pe care l-am citit la început, că pentru mine a trăit Hristos și a murit este un câștig, ridică cel puțin trei întrebări. Trei întrebări pe care ar trebui să ni le punem fiecare dintre noi și apoi răspunsul să ni-l răspundem tot noi. Și anume, aceste trei întrebări sunt: cine sunt eu? Ce fac eu aici? Și care este misiunea mea? Sunt întrebări pe care Dumnezeu așteaptă să le răspundem. În al doilea rând, ca să fii și să cauți însemnătatea, să fii important, nu este suficient să ai doar o țintă arzătoare. Mai trebuie să faci un lucru și următorul pas pe care trebuie să-l faci, trebuie să fii gata să fii slujitor. Trebuie să fii gata să fii slujitor. Recitesc versetele 27-28. Și oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața de care răscumpărare pentru mulți. Al doilea principiu despre care vorbim este principiul slujirii. Ca să fii important, trebuie să înveți să fii slujitor. Este împotriva conceptului, este împotriva filozofiei veacului acestuia și nu numai a veacului acestuia, din toate timpurile a fost. Dacă vorbești despre un om important, primul lucru care ți se spune, fie la televiziune, fie în mass media sau alte mijloace, se spune, are atâtea case, are atâtea fabrici, are atâtea angajați, are atâta slujitor acasă, nu face nimic, toată lumea se distrează. Cu alte cuvinte, nu slujește la nimeni, dar toată lumea îi slujește lui. Toată lumea îi slujește lui. Este un lucru pe care lumea îl vede. Dar după aceste standarde, este luat fiecare om care este așa important în lume. Dar Iisus Hristos spune și vine și spune exact inversul lucrurilor. Dacă vrei să fii mare în împărăția lui Dumnezeu, dacă vrei să fii important în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înveți să slujești altora. Haideți să ne uităm puțin tot la el. La el, în Filipeni, în capitolul 2, versetele 6-9, Apostolul Pavel afirmă despre Iisus Hristos niște lucruri extraordinare. Și spune în felul următor: el, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a zmerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Tradus, puțin pe românește mai pe înțelesul nostru: Iisus, care era Dumnezeu, s-a făcut rob pentru mine și pentru tine. Știi cât de minunat este acest lucru? El, care a lăsat gloria cerească, care a lăsat poziția lui, care a lăsat puterea lui, a lăsat totul, a venit între noi și s-a făcut rob, s-a făcut asemenea nouă. Cât de minunat este expus ăsta în ultimul act, la cina cea de taină sau la ultima cină. În Ioan, în capitolul 13, este vorba în primele versete despre spălarea picioarelor. N-am să citesc toate versetele acestea. Am să spicuiesc câteva versete pe care vreau să vă arăt apoi câte ceva. În versetul 45 spune că s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergaș și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un ligaj și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Apoi versetul 14: deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, Și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Adevăratul lider, adevărata persoană care vrea să fie important în poporul lui Domnului, va trebui să învețe slujba aceasta a slujirii altora. Și nu este o slujbă ușoară. Repet, nu este o slujbă ușoară. Și știți de ce societatea noastră are slujitori puțini? Știți de ce în biserică tot mereu și mereu și mereu se anunță căci căutăm și căutăm și căutăm? Fiindcă a sluji înseamnă a da un preț, a plăti un preț. A plăti un preț. Și prețul nu este, știți, a sta în față, a predica, a cânta. Depinde de scopul pentru care îl ai. Dacă slujești altora, este foarte bine. Dar dacă slujești pentru altceva, este foarte rău. În Efeseni, în capitolul 1, de 3 ori, Apostolul Pavel expune acest principiu și acest lucru minunat pentru care suntem noi. Versetul 6, versetul 12, versetul 14 spune, ca să slujim de laudă numelui Său. Dragii mei, trebuie să fim slujit. Un stăpân care spală picioarele unui sclav este de neimaginat, este de neconceput. Și totuși este principiul pe care Iisus Hristos ne l-a învățat. Este principiul pe care Iisus Hristos l-a învățat. Și ba mai mult, El expune acest lucru și spune în Luca 22, versetul 27, în felul următor, căci care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă. Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Este vorba de Iisus Hristos. Este vorba care ne învață de acest principiu minunat al slujirii. Știți, noi de foarte multe ori uităm această slujire și ne pare foarte greu de această slujire. Mie îmi pare rău, un singur lucru vă spun și direct, concret am să vă spun, chiar dacă vor fi supărător probabil pentru unii, știți de câți ani de zile, repet, știți de câți ani de zile, fratele Lazar și ceilalți păstori anunțăm de la acest amvon, căutăm un șofer pentru bas ca să servească pe frații noștri bătrâni? Nu știți. Dar știți că nu s-a găsit nimeni în afară de fratele Angelo? Este timpul, fraților, să devenim slujitori. Este timpul să devenim slujitori. Am citit nu de mult că în Germania există un castel la Ludwigsburg, un castel împărătesc care are 474 de camere. Dar nu acesta este important. În acest castel este făcut în așa fel, căci toate vorbesc despre o diferență dintre un stăpânitor și de sclav. Vorbește despre împărat și vorbește de slujnici. Bună oară, dar sala tronului, ca regele să urce la tron, trebuie să urce 3 trepte. Regina, care este mai inferioară în funcție, trebuie să urce 2 trepte. Dar știți ce este minunat? Împăratul nostru a venit pe pământ și s-a făcut rob pentru mine și pentru tine. Cât de minunat lucru este acesta! Să căutăm să fim importanți, trebuie să ai un țel arzător. Trebuie să știi încotro mergi și trebuie să știi ce te mână. Trebuie să devii slujitor. Și în al treilea rând, și în ultimul rând, Biblia spune că trebuie să învățăm să fim credincioși pe lucrurile mici. Matei 25, versetul 23, este un verset care spune în felul următor. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Poate te întrebi de foarte multe ori, de ce viața ta este în impas? De ce alții care n-au aptitudinile tale, care n-au talentul tău, care n-au ceea ce ai tu, totuși o duc mai bine decât tine? Desigur, sunt foarte multe răspunsuri la această întrebare. Sunt foarte multe răspunsuri. Și ne putem greși dacă nu ascultăm răspunsul corect. De fapt, spunea un filozof Căci nu pune întrebări dacă nu ești gata să asculți răspunsul. Nu pune întrebări dacă nu ești gata să asculți răspunsul. Dar răspunsul ne-l dă tot Dumnezeu și ne dă tot Iisus Hristos. O persoană foarte talentată, dacă nu este loială, dacă nu este credincioasă sau credincios pe lucrul pe care s-a încredințat, pentru că ăla nu vei atinge scopul niciodată. Mulți vin la lucru și pleacă de la lucru. Mulți vin la biserică și peste câtva timp nu-i vezi, că n-au nimic comun, nici cu biserica, n-au nimic comun, nici cu ceilalți, nici cu unii, nici cu alții. N-au nimic comun. Un general foarte important într-un război, care dezertează, este mult mai rău decât lipsa unui general. Indiferent câte talente să am, indiferent câte talente să ai, dacă nu ești credincios unui lucru care ți s-a încredințat, indiferent cât de mare, mai devreme sau mai târziu, în loc să devii prieten, devii un dușman al acelei cauze. Și Dumnezeu nu vrea acest lucru de la noi. Repet, Dumnezeu nu vrea acest lucru de la noi. Și deci vrea ca noi să fim credincioși în lucrurile mici. Versetul pe care l-am citit este din pilda talanților. Acea cei trei categorii de oameni care au primit câte ceva de la Domnul. Și interesant, și la cel cu 5 talanți, și la cel cu 2 talanți, Dumnezeu îi spune exact același lucru. Bine, rob, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri și intră în bucuria stăpânului tău. Eu, stând pe bancă, m-am gândit la acest verset și știți la ce concluzie am ajuns. Am ajuns la concluzia că, practic, noi aici, în biserică, nu suntem decât la un test foarte, chiar dacă e puțin mai lung, suntem testați de Dumnezeu cât de credincioși suntem în lucrurile mici. Fiindcă El vrea să ne încredințeze lucrurile mari din cer. Dar îmi pun întrebare, păi dacă eu nu sunt credincios aici în ăsta mici, cine mi le va da pe alea mari? Cine mi le va da? Pune-ți tu o întrebare, tu ai dau? Eu aș dau? Și răspunsul sigur că și din partea mea și din partea voastră este nu. De aceea trebuie să fim așa. Matei 24:46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. 1 Corinteni capitolul 4 versetul 2. Încolo ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucruri încredințat lui. Dragul meu, ai o voce frumoasă. Ai un talent de a spune poezii. Ai un talent de a ajuta. Ai un talent de a gândi. Ai un talent, dacă pui mâna pe ceva, iese ceva frumos din el. Dă-mi voie să spun, de fapt nu ești decât un ispravnic a unui talent pe care Dumnezeu ți l-a dat și pe care Dumnezeu mi l-a dat. Ce faci cu el? Fii credincios cu el. Apoi, Apocalipsa 2:10, partea finală, spune în felul următor, fii credincios până la moarte. Deci nu doar un timp puțin, și eu îți voi da cununa vieții. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, spune Apostolul Pavel, scrie lui Timotei, și ce ai auzit de la mine? Încredințează unor oameni de încredere, încredințează unor oameni serioși, unor oameni care sunt credincioși în lucrurile mici. Vrei să fii important? Trebuie să fii credincios în lucrurile cele mai mici. Pentru că celui ce are, îi se va da și celui și va avea deprisos, dar de la cel ce n-are, îi se va lua și ce are. Să nu obosim dar în facerea binelui, spune Apostolul Pavel, scrie Galatenilor. Și apoi se întoarce la Tesaloniceni și spune lor, că unii care trăiau în nerorândială nu mai munceau, alții nu că nu munceau, îi și bârfeau pe ceilalți și nici nu au vrut să facă, au făcut și nu numai partide, dar au făcut foarte multe lucruri. Și spune în 2 Tesaloniceni 3:13, voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui, adică să fim credincioși în cele mai mărunte și cele mai mărunte lucruri. În concluzie, Iisus știa că oamenii de pretutindeni și oamenii din toate timpurile au problemă cu acest simțământ. Vor să fie importanți. Vor să fie importanți. El, de fapt, știa toate lucrurile. Ioan, capitolul 2, versetul 25, spune că el n-avea trebuință ca cineva să mărturisească despre cineva, că el știa ce este în om și el știe foarte om. Vrei să fii semnificativ, desigur, căci lumea va spune, căci dacă vrei și dacă poți, poți să o faci. Ba mai mult, credincioșii spun, dacă vrei să fii semnificativ, este un simțământ rău, este un simțământ și nu este bine, este un simțământ pe care trebuie să-l scoți din inimă. În textul pe care eu l-am citit, Iisus Hristos nu-i ceartă pe cei doi fii. Nu-l ceartă pe nici pe Ioan, nici pe Iacob, fiul lui Zebedei. Și nu spune că acest simțământ de a fi important este rău. Nu, dimpotrivă, spune că este ceva bun dacă îl folosești și dacă aplici principiile prin care să ajungi într-adevăr pentru gloria lui Dumnezeu. Și Iisus spune că dacă vrei să fii semnificativ, trebuie să ai un scop arzător în viață, să știi pentru ce faci lucrurile. Și lucrurile pentru ce îl faci să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Orice faceți cu gândul sau cu fapta, să-l faceți ca pentru Domnul, cu gloria lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să devii un slujitor și să înveți această slujbă a slujirii, indiferent la ce nivel te-a chemat Dumnezeu. Și în al treilea rând, trebuie să fii credincios până la moarte, în lucrurile cele mici. Și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.